Aici Radio Europa Liberă. Una din personalitățile controversate ale vieții politice românești de după 1989 a fost Silviu Brucan, fost politruc comunist devenit politolog, care spre sfârșitul anilor 1980 a fost unul din criticii regimului Ceaușescu, din interiorul nomenclaturii de la București. Brucan a rămas în memoria colectivă a României pentru afirmația făcută la căderea lui Ceaușescu, anume că românii vor avea nevoie de cel puțin 20 de ani pentru a deprinde democrația. La 30 de ani de la declarația lui Brucan, există în România voci care spun că el s-ar fi înșelat și că românii vor avea nevoie de mult mai mulți ani pentru a deprinde democrația. În toamna anului 1988, Silviu Brucan a acordat un interviu la Washington lui Nestor Rateș, pe atunci corespondentul Europei Libere în capitala americană. Vă invităm să ascultați acest dialog așa cum a fost el difuzat în 3 ediții consecutive ale programului Actualitatea Românească din septembrie 1988, pe care le transmitem acum integral una după alta pentru a vă putea face o imagine asupra contextului în care Brucan a vorbit la Radio Europa Liberă, o acțiune riscantă pentru un român care intenționa să revină în țară, știută fiind atitudinea regimului ceaușist față de postul nostru de radio.
Actualitatea românească.
La microfon, Neculae Constantin Munteanu. Sumarul emisiunii de astăzi. Interviu cu Silviu Brucan. Noi elemente privind întâlnirea Ceaușescu-Gross. Restructurare și probleme naționale în Moldova sovietică. Autori Nestor Rateș, Șerban Orescu și Grigore Singurel. Și acum, la fel de curios ca și dumneavoastră, să-l ascultăm împreună pe Silviu Brucan în dialog cu Nestor Rateș.
Silviu Brucan, fost diplomat, profesor de științe politice, membru al Partidului Comunist Român din ilegalitate, se găsește de câteva luni în vizită aici în Statele Unite. Această țară este, bănuiesc, foarte familiară, căci a petrecut aici mai mulți ani ca ambasador al României la Washington și la Națiunile Unite în New York. A vizitat-o adesea, a predat în unele din colegiile și universitățile ei, a publicat 4 cărți la edituri americane și a scris despre ea, nu întotdeauna cu simpatie. Numele său a revenit dramatic în presa internațională cu mai multe luni în urmă, când și-a ridicat glasul în apărarea demonstranților din Brașov, prezentând o critică a regimului din România din perspectiva unui marxist. O critică, ar trebui să adaug, nu neapărat mai îngăduitoare și nici mai acceptabilă conducerii de la București. Domnia sa a acceptat să răspundă întrebărilor mele. Domnule Brucan, bun venit la acest microfon. Ați păstrat relativă tăcere cu privire la situația din țară de când ați venit în America. Sper că veți folosi ocazia acestui interviu pentru a pune capăt tăcerii.
Mai întâi, datorez o explicație compatrioților mei. Am mai spus-o și o repet, când mă aflu în străinătate, ca o chestiune de principiu, nu critic guvernul nostru. Când am avut ceva de spus, am spus-o la București. În America am fost solicitat de mai multe ziare și posturi de televiziune să fac declarații cu privire la România. Am refuzat. Când am scris articole sau am ținut conferințe, cursuri, m-am ocupat de problematica generală a socialismului. Ca om de știință. Am socotit însă că o emisiune de radio adresată exclusiv compatrioților mei este mediul potrivit pentru a discuta problemele care ne frământ în prezent pe noi românii și de aceea am socotit că e bine să acord acest unic interviu despre România. Pentru că, așa cum voi conclude, părerea mea este că numai un dialog constructiv între putere și minunatul detașament de oameni de știință, specialiști în industrie și agricultură, care s-a format la noi în anii socialismului, ar putea scoate România din impasul în care se află. Repet, un dialog constructiv.
Când ați apărut ca un critic al conducerii actuale, lumea a fost surprinsă, interesată, curioasă, apreciativă. Simbolica unui act de împotrivire din partea unui veteran al partidului, ceva atât de rar în context românesc, n-a scăpat nimănui. Care sunt originile protestului dumneavoastră? Ce v-a îndemnat să vă asumați riscurile unui protest public?
Trebuie să încep cu o scurtă referire la trecut. Eu am intrat în mișcare de tânăr, iar în 1937 am înființat prima revistă antifascistă de tineret. Se numea Dacia Nouă și a apărut vreun an până a fost interzisă de guvernul Goga. Revista reunea în paginile ei tineri comuniști, socialiști, național-țărăniști, liberali. Legătura mea de partid era Ștefan Foriș, pe atunci secretar cu propagandă. Dar el nu reușea să înțeleagă cum pot eu conlucra cu oameni de altă convingere politică și de aceea mă suspecta. Deși platforma partidului nostru în acea perioadă era de largă colaborare cu toate forțele democratice pentru a stăvili venirea fascismului la putere. Am cunoscut astfel prima mostră de sectarism politic. Pentru mine a fost foarte dureros să constat că după 40 de ani mă lovesc de același sectarism politic, de intoleranța față de oricine gândește altfel. De acest monolog ideologic și politic care sufocă viața de partid și condamnă marxismul la stagnare.
Mai grav decât stagnarea marxismului, mi se pare regresul îngrozitor al întregii culturi și a științei din țară și a României în ansamblu.
Vă știm cu toții că știința nu poate progresa fără schimb de idei, fără ciocnire de opinii. Ce moment fascinant în istoria noastră, polemica de idei între Titu Maiorescu și Dobrogeanu Gherea. Vă să zic că, pe vremea hulitului regim bugheză-moșeresc, s-a putut desfășura public la noi o discuție aprigă, desigur civilizată, între un om politic conservator și un teoretician socialist, fără ca să intervină nici poliția, nici organele de securitate. Iar acum nu există schimb de idei nici măcar între marxiști, ca și cum toate problemele lumii ar fi elucidate. N-avem nevoie de oameni care gândesc, ca la militarie. Nu mișcă nimeni în front.
Sublimarea ideilor și opiniilor nemarxiste este o realitate ce tăinuie de acum de peste 4 decenii. Notez însă observația dumneavoastră că în România marxistă și marxismul o duce greu.
Marxismul este o teorie esențialmente critică și revoluționară. În momentul când i-ai pus botniță, marxismul nu mai este, nu mai există. Nimic mai străin marxismului decât continua proslăvire a situației existente și refuzul de a schimba ceea ce nu mai funcționează sau se dovedește anacronic, depășit, vetus. Desigur, retorica ultra-revoluționară nu poate camufla conservatorismul ideologic. Dacă ar trăi Caragiale, el ar spune: să dăm dovadă de spirit revoluționar, tovarăși, dar să nu se schimbe nimic.
Nu-mi face nicio plăcere, dar mă văd nevoit să vă reamintesc că a fost o vreme când monologul puterii nu vi se părea atât de reprobabil, când erați dumneavoastră înși vă parte a puterii.
Trebuie să recunosc, în mod cinstit, că după război și eu am fost lovit de boala sectarismului. Când recitesc unele articole pe care le-am scris atunci, mă îngrozesc. În cartea pe care am publicat-o, Reitura Dacia, acum 2 ani, sublineam în prefață că între timp mi-am schimbat multe din părerile din tinerețe, unele pentru că nu mai corespundeau timpurilor, altele pentru că erau greșite de la rădăcină. Așa aș defini poziția mea de astăzi.
Ce credibilitate și relevanță mai puteți atribui marxismului după tot ce s-a întâmplat în ultimile 7 decenii și mai bine?
Așa cum am încercat să demonstrez în ultima mea carte apărut aici, marxismul poate să rămână relevant la sfârșitul acestei secoli și își poate reinvigora, renaște puterea sa de explicare și de prognoză numai dacă își revizuiește tezele pe baza revoluției științifico-tehnice. Fapt este că nu avem azi un model marxist al lumii anului 2000 și nu avem, pentru că stalinismul a ținut în congelator cercetarea și gândirea marxistă timp de jumătate de veacă. Iar între timp s-au schimbat caracterul forțelor de producție, s-au schimbat clasele și structurile lor, s-a schimbat însăși natura muncii, s-a schimbat capitalismul, iar acum se schimbă socialismul și relațiile existente. În general, ideea că o teorie socială elaborată acum un veac și jumătate și-a putut păstra întreaga validitate este și o dovadă de incultură. Chiar și cei mai mari filozofi moderni, pe care eu îl consider a fi Kant și Hegel, au avut nevoie de actualizare datorită progreselor în știință. Și numai după câteva decenii a apărut neocantionismul și neohegelianismul, din care o ramură principală a constituit-o însuși marxismul.
Nu există, după câte știu, un neomarxism, pentru că mulți gânditori de stânga din Occident au preferat să abandoneze marxismul ca irelevant, desuet, ori chiar dăunător, mai curând decât să-l resuscite. Vă refereați cu o clipă în urmă la ultima dumneavoastră carte apărută aici, în America. Sunt curios, câte cărți ați publicat în România în ultimii ani?
În ultimii ani am publicat mai puțin decât înainte și am fost foarte fericit când în iarna lui 1986 mi-a apărut în sfârșit cartea Dialectica Politicii Internaționale la editura Dacia din Cluj. Am publicat în limba engleză la edituri mari anglo-americane 4 cărți. Multe din ele au fost traduse în spaniolă, germană, franceză și chiar japoneză. Acum am avut bucuria să aflu că cartea mea despre lumea socialistă la răscruce se va tipări în Japonia de către o mare editură japoneză care mi-a mai tipărit o carte în trecut. Și de aceea spun că am fost foarte fericit în 1986 când mi-a apărut o carte în România, la editura Dacia.
Nu este aceeași carte care a apărut la editura Macmillan din Statele Unite?
Este, în conținut este aceeași carte, în plus am adăugat anumite capitole de interes special pentru România.
Nu mi se pare o ironie că această țară, cea mai mare țară capitalistă, este mai ospitalieră scrierilor dumneavoastră marxiste decât o țară marxistă care se pretinde marxistă ca România?
Trebuie să spun că este, pare paradoxal, și totuși în istoria gândirii marxiste sunt niște precedente clasice în această privință. Așa. Marx a fost nevoit să plece în Anglia pentru că avea dificultăți în Germania. Lenin a trebuit să plece în Elveția cauza regimului țarist. Și, din păcate, anumite tradiții de acest gen s-au păstrat în Est. Adică au fost situații când teoreticieni marxiști din țări socialiste au publicat, au fost nevoiți să-și publice lucrările în vest. Eu cred că am beneficiat de o anumită conjunctură aici, că în timp ce, din punct de vedere ideologic, influența marxismului a scăzut considerabil în ultimele două decenii. În schimb, în lumea universitară, în lumea științifică, în mod paradoxal, are loc o creștere a interesului față de marxism. În momentul de față, cred că nu există universitate americană în care să nu fie cel puțin unul sau doi profesori marxiști sau specialiști în marxism. Iar dacă te uiți la lista lucrărilor publicate în Statele Unite, o să vezi că nu trece o lună fără să fie anunțată o lucrare pe o tematică marxistă. Adică, pe de o parte, avem o scădere pe planul ideologic, pe de altă parte, o creștere a interesului pentru ceea ce în marxism este cu adevărat știință. Și în contextul ăsta se explică și de ce eu am fost invitat atât de des să țin cursuri la universități americane. În contextul ăsta se explică de ce am găsit ușor edituri care să-mi publice lucrările mele și care și în momentul de față sunt dispuse să publice orice carte scrisă de mine.
Ce spuneți este de fapt un elogiu pe care îl aduceți pluralismului autentic ce există în Occident și cu deosebire aici în America, unde marxismul ca ideologie și doctrină revoluționară este total periferic. Nu se poate să vorbești de marxism fără să te gândești la ce a dus aplicarea lui în mod concret în lumea comunistă. Și pentru a încheia această primă parte a interviului, aș vrea să vă întreb ce simte, ce gândește un om care a rămas toată viața marxist, comunist, în fața proporțiilor catastrofale ale eșecului socialismului în România și nu numai în România.
Mă simt foarte prost și în mare măsură mă simt responsabil. Și tocmai așa se explică de ce în ultima vreme am încercat să fac ceva ca să remedieze stările de lucru de la noi și în acest context trebuie plasat și interviul pe care l-am acordat acum. Eu sunt convins că țările socialiste pot depăși actualul impas, actuala criză în care se află, dacă se analizează cu curaj și luciditate cauzele care au dus la situația actuală, dacă se recunoaște cu curaj că țările socialiste au pierdut în trecerea economică cu capitalismul în momentul în care a apărut revoluția științifico-tehnică, că dacă aș spune și din experiența mea personală, decalajul care desparte în momentul de față România de Statele Unite din punct de vedere economic este mult mai mare decât era cu 30 de ani în urmă când eram ambasador al României la Washington. Pentru că pe vremea aceea problema se punea așa: Statele Unite sunt mai industrializate, România mai puțin industrializată, dar având o rată de creștere economică mai mare, avea perspectiva să ajungă din urmă Statele Unite. Acum însă, datele problemei s-au schimbat radical. Nu mai e vorba de grad de industrializare, ci e vorba de schimbare calitativă. Avem de-a face în America cu o societate care trece la computerizare și la informatizare. În timp ce noi ne îndreptăm spre o industrializare de tip tradițional care se purta cu 20 de ani în urmă.
Iată-ne, deci, ajunși la opiniile dumneavoastră privitoare la problemele economice ale țării, pe care aș vrea să le explorăm în următoarea parte a interviului nostru.
Partea a doua a acestui dialog în emisiunea noastră de mâine. Emisiunea de astăzi o continuăm cu Șerban Orescu și cu câteva detalii noi despre întâlnirea Ceaușescu-Gros.
Întâlnirea de la Arad, de duminică 28 august, între Nicolae Ceaușescu și Károly Gross, stropită de mediile de informare ca și de oamenii politici implicați în ea cu apă de trandafiri, în primele zile care au urmat, se dovedește în prezent a nu fi dus la un rezultat apreciabil. Disputa româno-maghiară, chiar dacă la un nivel mai puțin sonor, continuă. Biroul politic al Partidului Comunist Maghiar se întrunește astăzi, marți, spre a discuta relațiile cu România, care ar fi rămas cam aceleași, spun acum înalți funcționari maghiari, iar duminică Scânteia publica un editorial în care partea maghiară nu era deloc menajată. Avem încă în memorie cuvintele din comunicatul publicat în Scânteia din 30 august despre dorința comună de a întări colaborarea, cuvintele lui Ceaușescu la conferința de presă de la Arad, citez, convorbirile au dus la rezultate bune, părerea lui Károly Gross la aceeași conferință de presă, că întâlnirea noastră a constituit, citez iarăși, o contribuție fructuoasă la colaborarea între popoare. Cum se împacă optimismul ambelor părți, e drept al celei române mai mare decât al celei maghiare, imediat după Arad, cu noua încordare care se desemnează în relațiile româno-maghiare? Desigur că pentru a da un răspuns clar la această întrebare, ar trebui să cunoaștem exact în ce condiții a fost organizată întâlnirea de la Arad și ce s-a discutat acolo. Deși nu știm multe în plus în această privință, vom încerca să le punem cap la cap pentru ca ascultătorii noștri să tragă ei concluziile, ca de obicei. Presupunerile noastre că întâlnirea lipsită de o pregătire prealabilă la niveluri inferioare n-ar fi putut avea loc fără o presiune sovietică, își găsesc un început de confirmare în informațiile provenind de la corespondentul la Budapesta al ziarului britanic The Independent. Citând cercuri diplomatice din capitala Ungariei, Edward Steen arăta ieri că ambele părți, atât cea maghiară cât și cea românească, au căzut de acord să se întâlnească la insistența Uniunii Sovietice. Tot The Independent mai arăta ieri că în timpul convorbirilor de la Arad, ambii lideri, Gross și Ceaușescu, au telefonat cel puțin o dată la Moscova. Cum s-a ajuns ca sovieticii să ceară celor două părți să se întâlnească de urgență, nu-i greu de presupus. Să facem un scurt istoric. Amintim în acest context declarația din 7 iulie 1988 a premierului sovietic Râșcov cu prilejul sesiunii CAER de la Praga. El a calificat atunci disputa româno-maghiară ca anormală, cerând celor două părți să găsească o soluție ele însele. Cele două părți nu numai că n-au găsit soluția, dar în iulie și august a avut loc chiar o escaladare a conflictului româno-maghiar. Presa și chiar oamenii politici din Ungaria au criticat nu numai acele aspecte interesând direct guvernul de la Budapesta, cum ar fi tratamentul minorității maghiare și demolarea satelor, dar întreaga politică internă a regimului de la București, prezentat drept o pată pe imaginea socialismului. Tot mai mult, regimul de la Budapesta s-a profilat nu numai ca un apărător al minorității maghiare din România, dar și ca un adversar declarat al ceaușismului sub multiplele lui aspecte. Se putea crede cu asentimentul tacit, cel puțin, al sovieticilor. Cât privește Bucureștiul, el s-a menținut într-o tăcere relativă. La 20 august, atacurile venind din Ungaria împotriva regimului Ceaușescu au cunoscut momentul culminant. Imre Poșrai, cunoscut om politic maghiar, membru al Politbiroului, a declarat că planul de sistematizare a satelor constituie, citez, o crimă împotriva umanității. Iar Matias Sürös, secretar al Comitetului Central, care a făcut parte de altfel din delegația maghiară la discuțiile de la Arad, a anunțat că dacă nu se va găsi o soluție acceptabilă, Ungaria va aduce disputa sa cu România înaintea forumurilor internaționale, se putea înțelege înaintea Națiunilor Unite. Conflictul între două state membre ale Pactului de la Varșovia a dus înaintea Națiunilor Unite. Se poate crede că aceasta a alarmat Moscova, oricât ar fi înclinat simpatiile ei de partea maghiară. Nu știm ca regimul de la București să fi protestat la Budapesta sau la Moscova împotriva declarațiilor, patru la număr, făcute de proeminenți oameni politici maghiari la 20 august. Dacă a făcut-o, a sesizat momentul de bună seamă cel mai favorabil, la ruși cel puțin, pentru a provoca o reuniune româno-maghiară la nivel înalt, în condițiile propice părții române, când maghiarii depășiseră măsura impusă de interesele de coeziune internă ale blocului est-european, în care sovieticii sunt principalii interesați. Aceasta ar putea explica, stimați ascultători, de ce întâlnirea Ceaușescu-Gross a avut loc la 28 august, fără pregătire prealabilă, cât și apa de trandafir presărată după întâlnire, nu numai de partea românească, ci și de cea maghiară, apă care, după cum spuneam, s-a uscat însă între timp. Deci, Ungaria și România lui Ceaușescu sunt, din punct de vedere al structurilor interne, foarte diferite. Iar în perspectiva reformelor acceptate de unguri și refuzate de București, ele se găsesc într-un conflict potențial depășind problema naționalității maghiare din România. Conflict în care poporul român este și așa în favoarea reformelor economice și politice nedorite de ceaușești, dar propagate de maghiari și de sovietici. În aceste condiții n-a trecut săptămâna și mediile de la Budapesta constatau ceea ce se bănuise de la început. Că Gross s-a întors de la Arad cu mâna goală. Dacă la 28 august agențiile de presă transmiteau de la Arad că atât Gross cât și Ceaușescu erau optimiști asupra îmbunătățirii relațiilor, că Gross își manifestase interesul să cunoască ceva mai bine planul românesc de sistematizare a satelor, despre care se spun atât de multe, ca și cum adăugăm noi ar fi auzit doar de el, în prezent, după o săptămână, tonul și tonusul s-au schimbat considerabil atât la Budapesta cât și la București. La București a apărut cel mai critic articol la adresa Ungariei, editorialul Scânteii din 4 septembrie, pe care ați avut ocazia să-l citiți. Dibaci în manevra politică, regimul de la București a ales destul de bine momentul. Noi critici se fac auzite în Ungaria după Arad, unde s-a convenit oarecum sistarea lor. Dar de un lucru ar trebui să țină seamă Bucureștiul. Ungaria nu mai este de mult o societate închisă și total controlată. Acolo statul, cu câinele lui de pază securitatea, nu mai poate pune chiar atât de ușor călușul în gură propriilor cetățeni și nici oamenilor politici. Așa se face că, după cum scria luni New York Times, mai mulți membri ai biroului politic și secretariatului Comitetului Central din Ungaria, se înțelege, au comunicat neoficial opoziției că Gross trecuse peste recomandările biroului politic în discuțiile avute cu Ceaușescu la Arad. Biroul politic maghiar stabilise să se adopte o atitudine mult mai fermă decât cea avută de Gross în timpul discuțiilor. În felul acesta, după cum spunea un membru al opoziției maghiare, Gross a cheltuit degeaba un capital politic acumulat, ceea ce pare să fie adevărat. Întâlnirea de la Arad a pus odată mai mult în evidență dibăcia lui Nicolae Ceaușescu când e vorba de a apăra ceaușismul.
Încheiem cu un comentariu de Grigore Singurel despre restructurare și probleme naționale în Moldova sovietică.
De fapt, lupta cea mare abia acum începe, declara recent la o masă rotundă a săptămânalului Literatura și Arta scriitorul din Chișinău, Vladimir Beșleagă. Într-adevăr, n-au trecut nici câteva zile după cele spuse de Beșleagă și la 23 august curent, organul Comitetului Central din Republică, Ziarul Moldova Socialistă, într-un vast articol redacțional, se năpustește asupra literaturii și arta, cea mai progresistă publicație a Ploiului de azi basarabean. Săptămânalul scriitorilor moldoveni este învinuit că s-a situat pe aripa stângă a restructurării, că acest stângism este o boală periculoasă și se poate solda cu urmări grave, deseori chiar cu jertfe. Că literatura și arta se folosește de transparență pentru o nouă tensiune a spiritelor, pentru tratarea, cum spune ziarul, ambițioasă a problemelor naționale. Aproape pe o pagină întreagă sunt enumerate așa numitele lacune serioase și păcate săvârșite de literatura și arta în decursul unui an de zile. Dar cel mai mare păcat al scriitorilor și publiciștilor moldoveni, cum afirmă Moldova Socialistă, constă în faptul că îndrăznesc să-i critici pe conducătorii republicii. Că unii autori, citez, declară ca nedemn de a-și exercita în prezent funcțiile oamenii care au deținut aceste funcții și până la 1985. Cine le dă dreptul să afirme că toți și-au pătat atunci obrazul? Toți nu, vom spune, dar nomenclatura de vârf, în mare măsură, da. Că doar numai cei cu obrazul pătat au putut să comande Moldovei Socialiste un asemenea articol. Cu atât mai mult că la recenta masă rotundă a săptămânalului Literatura și Arta s-a vorbit pe șleau despre poziția de fapt împotriva restructurării a elitei din Chișinău. Să ne oprim și noi la această masă rotundă la care au participat condeierii Leonida Lari, Ion Ciocanu, Gheorghe Malarciuc și Vladimir Beșleag. Leonida Lari a propus, citez, să fie separate școlile moldovenești de cele ruse, să fie deschise grădinițe și școli moldovenești în toate localitățile, să fie editate manuale de istorie adevărată a Moldovei, să se scrie clar în Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești că limba maternă e limba de stat, să ni se redea alfabetul latin, să se curme acum și nu după anul 2000 imigrația, să fie extinse drepturile republicii. Vorbind despre graiul matern, poetesa spune că a face două limbi din una, adică din cea română, e ceva de care nu s-ar fi apucat nici cei mai mari fantaști ai lumii. Dar savanții din Chișinău, din motive politice, au făcut-o și pe asta. Ea afirmă pe bună dreptate că principatele dunărene nu s-au constituit concomitent, dar de aici nu rezultă că au limbi diferite. Azi, cei care dirigează așa numita politică lingvistică din Republică sunt împotriva alfabetului latin, de parcă semnele grafice hotărăsc prietenia sau discordia dintre popoare. Lari socoate că cele mai multe dintre durerile cronice ale moldovenilor pornesc de la denaturarea istoriei lor. Aș fi curioasă să știu câte personalități avem sus, cine dintre ei cunoaște cu adevărat durerile acestui pământ și popor, se întreabă Leonida Lari și ajunge la concluzia. Cred că aparatul administrativ de conducere a Republicii Moldovenești e incapabil să rezolve sumedenia de probleme existente. De aceeași părere este și prozatorul Ion Ciobanu. E necesară o întinerire a conducerii. În eșalonul de sus să vină oameni nestricați de timpurile de stagnare. Să nu ne ascundem după deget. Denaționalizarea se face programat. Până când să mai credem forurilor care ne liniștesc și încearcă în fel și chip să ne convingă că realitatea e alta, că totul e bine, iar noi îngreșăm culorile? Dar totul rămâne pe vechi. Cât vom tolera o asemenea stare de lucruri? Să punem semnul de întrebare și să închidem citatul. Dramaturgul Gheorghe Malarciuc, corespondent al Literaturnaia Gazeta din Moscova, a declarat la această masă rotundă că e amărât și chiar descurajat de cele ce se întâmplă în Republică. Mă tem, spunea Malarciuc, că deocamdată noi am parcurs drumul de la a ținea apa în gură până la a bate apa în piuă. El se oprește la dezastrul din agricultură relevat la plenara din iunie curent al Comitetului Central din Republică. Și asta fiindcă s-a programat ca de pe o palmă de pământ basarabean să se stoarcă tot ce e posibil și imposibil. Ca urmare a scăzut simțitor fertilitatea solului, apele s-au degradat, Pădurile au fost distruse. Nu se rezolvă probleme sociale. În Chișinău, Bunăoară, nu ajung 5150 locuri în spitale. Media în Republică constituie 131 de locuri la 10.000 de oameni, iar în capitală 75. Dramaturgul propune ca noul palat al pionerilor, noile edificii ale agropromului și prezidiului Sovietului Suprem să fie repartizate pentru spitale și adaugă, deschid ghilimelele, în mod normal, conducătorii care au dat faliment în munca lor ar trebui să demisioneze. Să lăsăm să vină oameni tineri, cine vrea și cine poate să se apuce serios de lucru. Despre faptul că moldovenii trăiesc într-o zonă a țării unde elementele retrograde nu și-au cedat pozițiile, a vorbit Vladimir Bleșleagă. Injustiția socială și națională, a spus el, au început de mult, de la 1812 încoace. Imediat, cum partea aceasta a teritoriului a fost anexată în urma unor acțiuni militare. Și n-a fost vorba de niciun fel de exprimare a voinței poporului. Învingătorul a rupt o parte din teritoriu, iar dacă ar fi putut, ar fi rupt o bucată și mai mare. Citez în continuare cuvintele lui Beșleagă. Judecând despre situația de azi, nu trebuie să începem de la 1960, când a venit Bodiul, nici de la 1940, nici de la 1918, dar de la 1812. Când ne uităm din perspectiva istorică, vedem clar că poporul moldovenesc a fost înjumătățit și o parte din el a fost mereu ținut sub suspiciune. Nu cumva să-și permită ceva, nu cumva să pretindă la ceva. Și pentru ca să nu se întâmple acest ceva, a început politica de colonizare dintre Prut și Nistru. Încetul cu încetul, funcțiile limbii moldovenești s-au îngustat. Apoi, în genere, a fost scoasă din circuitul administrativ oficial, din școli și chiar din biserici. Asemenea, anomalii înjositoare s-au promovat și după Revoluția din Octombrie, devenind linie magistrală în perioada bodiulismului. Și mai alarmant e că lucrurile acestea continuă și în epoca restructurării. Tocmai aici se vede și mai pregnant atitudinea autorităților, a conjurației birocraților. De fapt, lupta cea mare abia acum începe. Cu aceste cuvinte ale lui Vladimir Beșleagă vom încheia însemnările despre Masa Rotundă a Scriitorilor Moldoveni, publicată în Literatura și Arta de la 18 august anul curent.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă. Actualitatea Românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu. Sumarul emisiunii de astăzi. Partea a doua a interviului cu Silviu Brucan și o foarte scurtă revistă a presei străine. Colaborează Nestor Rate și Șerban Orescu. Silviu Brucan, vechi militant al Partidului Comunist Român, i-a acordat lui Nestor Rateș un amplu și interesant interviu în care analizează critic situația actuală din România, evident din punctul de vedere al unui marxist. Un marxist care l-a citit pe Marx, refuzând să se mulțumească cu interpretările, deformările și închistările dogmatice, un marxist cu spirit critic față de roadele punerii în practică a marxismului în general, în România în special. Iată partea a doua a acestei discuții care merită atenția noastră a tuturor.
Domnule Brucan, România a fost cândva prin anii 60 și 70, pe drept sau pe nedrept, personajul pozitiv al blocului răsăritean. Acum o găsim în postura de paria a lumii comuniste, izolată în vest ca și în est, obstacol în calea unei dorințe generale de cooperare în Europa, țara cu cele mai condamnabile violări ale drepturilor omului, tema de ridicol aproape diurn a presei internaționale. Ce s-a întâmplat? Ce explică acest viraj extraordinar spre abis în decursul a numai un deceniu sau ceva mai mult de un deceniu?
Tocmai această chestiune am discutat-o de unăzi cu mai mulți profesori americani în jurul unei mese. Și la un moment dat, unul dintre ei a făcut o observație care m-a izbit, m-a șocat. Eu cred, a spus el, că voi românii ați încetat să mai gândiți. Sau nu mai puteți să gândiți. Sau nu vi se permite să gândiți. Dar până la urmă, efectul este același. Observația lui m-a înfuriat, chiar m-a jignit și i-am spus-o. La care el a ripostat. Cum explici, Silviu, că aici lumea se tutuiește? Cum explici, zice el, că România este în contratimp cu tot ce se întâmplă nou și progresist în lume, atât în vest cât și în est? Iată, zice el, România era campionul procesului de la Helsinki pentru cooperare și securitate în Europa. Iar acum, la Viena, România este principal obstacol în calea îmbunătățirii relațiilor est-vest. Adică acum, când în urma primului acord sovieto-american de reducere a armelor nucleare s-au creat reale posibilități de dezarmare, cine blochează lucrurile? România. Pe plan intern, a continuat el, România a întors spatele revoluției computerilor și informaticii, rămânând în urmă sub raport tehnologic, iar în agricultură, acum când toate țările socialiste își dau seama că stimularea inițiativei și muncii țăranului este factorul principal în agricultură, în țara ta, toate măsurile sunt îndreptate împotriva gospodăriei individuale țărănești, împotriva lotului individual, și vreți să mutați pe țăran la bloc ca să nu mai crească nici vite, nici păsări, nici legume pe lângă casă. Și a încheiat el ripost. Viguroasă argumentare din partea unui vechi prieten al României, care mi-a vizitat de multe ori țara, m-a pus la idei. Istoria ne învață că o națiune care încetează să gândească, încetează să existe, sau în orice caz rămâne iremediabil în urmă. Conducătorii de azi ai Chinei declară că prigoana împotriva culturii și gândirii din ultimii ani ai lui Mao Zedong a aruncat China cu 20 de ani în urmă.
Observațiile profesorului pe care l-ați citat sunt foarte pertinente și le auzim tot timpul aici și le citim în ziare. V-aș propune acum să încercăm să explorăm cauzele acestei situații din România.
Să încep cu problema care mi se pare cea mai importantă, pentru că angajează nu numai generația actuală, dar și generațiile următoare. Este vorba de noua diviziune internațională a muncii, care se conturează la sfârșitul acestui secol. Nordul, adică țările capitaliste avansate, se specializează în tehnologie de vârf, devin economii computerizate și informatice, cu comunicații globale rapide, adică economii de mare eficiență și bogăție. Iar industriile care cer mână de lucru intensă, numeroasă, mare consum de energie și de materii prime, sunt construite în sudul subdezvoltat, s-au mutat acolo de către corporațiile multinaționale din motive evidente de profit maxim. Adică, sudul se industrializează, în timp ce nordul trece la o societate computerizată și informatizată.
Și cum se raportează asta la România? Unde se găsește ea în toiul acestor deplasări?
În anii 70, România a importat masiv tehnologie modernă, pe credit, din Occident și a ajuns în unele ramuri industriale la un nivel apropiat de cel mondial. Lucrurile s-au schimbat însă radical în actualul deceniu. Plata datoriei externe a fost declarată sarcină prioritară, am renunțat să mai importăm tehnologie la zi și cheltuim aproape întregul disponibil de valută forte pe importul de materii prime și energie destinate industriilor de oțel și petrochimie, care cer mână de lucru numeroasă, mare consum de energie, mare consum de materii prime, adică exact acele ramuri industriale pe care Occidentul le reduce sau le mută în sud. în 1980-81, când s-au mai dat la noi cifre, România importa petrol, minereu de fier, cox și alte materii prime în valoare de peste 3 miliarde de dolari anual. În schimb, n-am importat tehnologie nici măcar pentru o singură uzină mare de calculatoare sau de tehnologie informatică. Într-un cuvânt, în anii 80, România a întors spatele noii faze a revoluției științifico-tehnice și, ca rezultat, nici nu figurăm în competiția de pe piețele mondiale în tehnica de vârf. Dacă continuăm așa, România va fi prima țară din lume care își planifică în mod deliberat subdezvoltarea pentru anul 2000.
Planificarea subdezvoltării. O caracterizare foarte sugestivă, mi se pare.
Parcă am fi prinși într-un ciclu fatal. Importăm mai mult minereu de fier, chiar și din îndepărtata Australiei, pentru a construi mai multe furnale, pentru a produce mai mult oțel, pentru a construi mai multe mașini, pe care nu le mai putem vinde pentru că reprezintă tehnologia anilor 70. Automobilele noastre Dacia și Aro, pe care le exportăm în vest sub prețul de cost, au nevoie de ameliorări tehnice care costă circa 1500 de dolari de bucată, pentru ca apoi să fie vândute, de pildă în Israel, ca cea mai ieftină mașină de pe piață. Oare economiștii, savanții și inginerii noștri nu se gândesc la toate acestea? Nu-și dau ei seama că în anul 2000 vom avea un statut neocolonial?
Și dacă se gândesc, cine le permite să spună ceva? Iar dacă spun, cine îi ascultă? Vorbeați de era informaticii și computerizării. În această privință, România n-a trecut nici măcar pragul preistoriei, aș zice.
Cred că din 23 de milioane de români, 22 de milioane n-au văzut niciodată un calculator. Dar lucrul cel mai tragic este că chiar și acele calculatoare care se produc la noi după un model depășit nu sunt folosite acolo unde trebuie și nici solicitate. Conducătorii întreprinderilor socot că pot îndeplini planul de stat și fără el. Vedeți, calculatorul și în general cel personal, în special cel personal, reprezintă nu numai o revoluție, dar și o cultură. Pe de o parte, el cere o mare flexibilitate economică, capacitatea întreprinderilor de a se adapta rapid noilor tehnologii și din cauza aceasta, în fruntea acestei revoluții, n-au fost marile corporații care se mișcă mai greu, ci întreprinderi mici, antreprenori. Celebrul computer personal Apple, care se găsește azi în milioane de case americane, a fost creat într-un garaj de către doi ingineri americani. Pe de altă parte, accentul în revoluția computerilor cade asupra individului, a inițiativei și capacității lui creatoare, a personalității posesorului de calculator. Ceea ce el poate descoperi ca metodă de a îmbunătăți procesul de producție, a economisi materii prime și energie sau de a explora piața și găsi unde, cum și cui să vândă un produs nou, toate acestea valorează cât producția sute și chiar mii de muncitori în aceeași unitate de timp. Dar ca această personalitate să se poată dezvolta, ca puterea creatoare a omului să se poată afirma, este nevoie ca el să dispună de toate datele și informațiile necesare. În sfârșit, trebuie să, ca ambianța socială, societatea, să-l solicite, să-l stimuleze.
Antrepriză, antreprenor, piață, individ, introduceți noțiuni care sunt tabu în socialism, rămân în orice caz tabu în România. Statul e atotputernic acolo.
Statul este irelevant în revoluția și cultura calculatoarelor. El constituie, de fapt, o barieră, o piedică în calea ei. Aici este toată cheia rămânere în urma statelor socialiste în anii 80. Aici este explicația faptului că aceste state au pierdut întrecerea cu capitalismului în această rundă a revoluției. Dacă în prima fază a industrializării planul de stat centralizat a fost un instrument eficace care a asigurat un proces de industrializare rapidă, acum El a devenit o piedică, o frână a dezvoltării mai departe a economiei. De aici efortul din țările socialiste de a favori un mecanism economic suficient de flexibil pentru a se putea adapta rapid revoluției tehnologice. Și tot de aici constatarea că reforma economică trebuie să fie însoțită de democrație politică.
Apreciez elogiul pe care îl aduceți capitalismului și critica severă pe care o faceți socialismului. Dar cum se oglindesc toate aceste lucruri în viața cotidiană a omului din România?
Iată, de pildă, anul acesta, cecul, singura noastră bancă de economii, a avut nevoie de 3 luni pentru a calcula dobânzile pe anul 1987. Când te duci la cec și vezi catastivele groase și învechite în care aceste dobânzi sunt scrise cu tocul și pe care funcționarul de la cec le răsfoiește ca pe niște bătrâne hrisoave prăfuite, nu poți să nu te gândești că în orice bancă din lume computerul calculează dobânda automat chiar în momentul când depui banii, iar nouă ne trebuie 3 luni pentru aceasta. Un alt aspect. S-au introdus calculatoare la gaze și electricitate, dar care este rezultatul? În loc să se accelereze calcularea consumului, bonul de plată la gaze este cu o lună în urmă, iar la lumină cu 2 sau 3 luni în urmă. În sfârșit, taromul este probabil singura linie aeriană din lume care nu și-a computerizat rezervarea biletelor. Stai la tarom ore întregi și aștepți să întrebe la telefon alte agenții dacă au locuri, când au locuri și așa mai departe. Dacă te duci la Pan American sau la Lufthansa în București, întreabă computerul și în 2-3 secunde îți face rezervația. Despre chefere ce să mai vorbim? Locurile numerotate în tren se acordă ca și acum 50 de ani. Și să menționez aici o experiență personală. În iarna 86-87 la New York, eu am putut termina în 3 luni o lucrare științifică care în țară mi-ar cere cel puțin 2 ani. Explicația rezidă în 3 instrumente de muncă științifică. Fotocopierul, procesorul de cuvinte, word processor, adică o mașină de scris electronică cu memorie, și computerul propriu-zis, care îmi furniza imediat toate datele necesare. Și, bineînțeles, o bibliotecă unde găseam sau mi se procura orice carte sau revistă de care aveam nevoie. Fără aceste instrumente de lucru, savanții, inginerii și specialiștii noștri sunt handicapați și n-au nicio șansă în marea întrecere științifico-tehnică din lumea contemporană. Iată ce înseamnă calculatorul și informatică. Anul trecut, sovietici au introdus în toate liceile, școlile medii, cursuri de mânuire a calculatorului, într-o campanie care, cum spunea președintele Academiei de Științe, este tot atât de importantă ca și alfabetizarea după Revoluție. Iar în Bulgaria, cu toții am văzut, la televiziune, încă cu mulți ani în urmă, calculatoare în toate liceele și instituțiile.
Sigur, absența computerelor nu-i poate cea mai arzătoare problemă a românilor, nici suferința lor cea mai mare. Dar când vorbim de computere sau calculatoare, cum le numiți dumneavoastră, ne referim în bună măsură la valoarea timpului într-o colectivitate de oameni, care e un indiciu interesant asupra modernității acelei comunități.
O societate modernă se judecă după măsura în care apreciază și valorifică timpul cetățenilor săi. Desigur, așteptatul și statul la coadă la alimente sau la benzină produce oamenilor necaz și diferite inconveniente. Dar din punct de vedere al economiei naționale și al statului nostru, milioanele de ore petrecute astfel constituie o imensă pierdere de timp și de energie care se traduce în miliarde de lei anual. Să zicem că la alimente o parte din oameni sunt pensionari și deci pierderea nu e atât de mare. Dar la benzină, cine sunt aceia care așteaptă uneori 5 ore și chiar 8 ore să-și facă plinul la mașină? Directori de întreprinderi, maestri și ingineri de fabrică, oameni de știință, specialiști, arhitecți, medici, șefi de magazine sau trusturi, într-un cuvânt, factor decisiv în economia națională, al căror timp este extrem de prețios și extrem de scump. Aceste ore pierdute în fiecare săptămână, ei le-ar putea întrebuința cu folos pentru a studia, a se ține la curent, pentru a gândi cum să îmbunătățească munca în uzina sau instituția lor. N-aș ridica această problemă dacă n-aș ști că noi exportăm cantități enorme de benzenuri și alte produse petrolifere și deci este vorba în ultimă instanță de aceeași capacitate de a gândi, de a aprecia valoarea timpului pe care îl pierd cadrele de bază ale societății noastre la cozile de benzină.
Am tot respectul pentru analiza dumneavoastră și, bineînțeles, tot ce a spus este adevărat. Dar problema centrală pentru român acum nu e cât de repede li se calculează dobânda la cec, ci cum să procure hrană, săpun sau medicamente. Nu e, cu alte cuvinte, oarecare rămânere în urmă, ci este un dezastru. Ați fost doar unul care v-ați ridicat, cum ziceam la început, glasul în protest. Ce credeți că ar trebui făcut pentru a remedia aceste dificultăți extraordinare imediate?
Eu aș spune că însăși concepția despre socialism trebuie clarificată. Adică accentul care se pune la noi pe faptul că construim uzine de oțel, că construim canale, că construim palate, este un accent fundamental greșit. Uzine de oțel, canale și palate construiesc și capitaliștii și încă trebuie să recunoaște mult mai mari, mai grozave și mai eficiente decât ale noastre. Ceea ce socialismul trebuie să aducă în primul rând este să asigure alimente oamenilor muncii, să le asigure căldură în timpul iernii oamenilor muncii, să le dea lumină, electricitate oamenilor muncii. Iar dacă aceste condiții primare nu sunt îndeplinite, atunci nu e socialism. Nu e vorba de socialism, e cu tot altceva.
Dumneavoastră, domnule Brucan, vă găsiți în vizită aici în Statele Unite, dar zeci de mii de români au venit în ultimii ani ca imigranți. Mulți alții s-au stabilit în Europa apuseană sau pe alte continente. Între ei sunt mulți intelectuali și specialiști, un exod de creiere, fugind de mizerie și oprimare. Mă interesează părerea dumneavoastră în această privință.
Este într-adevăr o problemă foarte dureroasă, aș spune chinuitoare, mai ales că dimensiunea exodului de creiere și de mână de lucru calificată din România este unică în lumea de azi. Să citez o singură cifră. Peste 250, repet, nici 20, nici 30, ci 250 de matematicieni români de forță predau azi în universități în Occident sau lucrează în institute de cercetare. Am vorbit cu câțiva dintre ei. Mi-au spus că nici nu se gândeau să plece, dar când au văzut că Institutul de Matematică, prestigiosul institut, socotit în anii 70 ca al patruia din lume, a fost desfințat și că li s-a spus să-și găsească de lucru, atunci s-au decis să plece. Adică toate țările aleargă după matematicieni, pentru că ei sunt cheia în revoluția calculatoarelor și informatice, iar noi le dăm cu piciorul. N-avem nevoie de matematicieni. Să mă refer la un alt exemplu. Am citit recent un studiu consacrat primilor 10 regizori din lume cu spirit inovator, creator. Printre ei sunt 3 români, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie și Andrei Șerban. Ei montează piese de teatru de mare răsunet la Londra, la Paris, la Washington, dar nu pot face acest lucru la București, deși în ultimii ani au încercat să o facă, dar au fost refuzați. N-avem nevoie de regisori inovatori. Cum să nu te doară faptul că geniul românesc este nevoit să pribegească prin țări străine, deoarece nu se poate afirma la el acasă?
Nu-i nevoie să privești prea departe ca să vezi cât de ineptă este o asemenea politică. Chiar țările comuniste vecine procedează cu totul altfel.
Bulgarii au un bas de talie mondială pe Gheaurov. De 20 de ani el locuiește în Italia, lângă Scala din Milano, dar vine mereu să cânte la opera din Sofia. A rămas cetățean bulgar, este mândria Bulgariei. Oare când o să se înțeleagă și la noi că artiști de acest calibru au nevoie de o scenă mondială pentru a se afirma și nu pot fi ținuți în țară ca într-o carceră? Adică cum? Vecinii noștri bulgari, la care noi ne uitam de sus și bagiocoream, bulgăroi cu ceafa groasă, au înțeles cum trebuie să te porți cu artiști de talie mondială, iar noi, care ne fuduleam că suntem mai deștepți, n-am înțeles și acest lucru simplu. Cu cât sap mai adânc, cu atât constați că prietenul american avea dreptate. Noi am încetat să mai gândim. Îmi pun problema, ce s-ar întâmpla dacă George Enescu ar trăi astăzi și de fiecare dată când ar fi invitat să concerteze sau să dirigeze la Paris sau la New York, ar avea nevoie de aprobarea Consiliului Culturii? De ce a rămas pianistul Radu Lupu la Londra? Pentru că, având un contract pentru o serie de concerte în străinătate, Consiliul Culturii a refuzat să-i aprobe pașaportul. Și numai când impresarul lui a venit la București și a declarat că va da în judecată statul român, i s-a dat pașaportul. Aș putea în definitiv să citesc și cazul meu personal. În ultimii 15 ani am fost invitat să țin cursuri la mari universități americane, engleze, la Sorbona, la Freiburg sau la Tokyo. Unele din cărțile mele au intrat în bibliografia acestor universități ca lucrări de referință pentru teoria marxistă a relațiilor internaționale. Iar în țară n-au nevoie nici de cărțile mele, nici de cursurile sau conferințele mele. Și cu toate acestea mă întorc mereu acasă, pentru că sunt prea organic legat de țara în care m-am născut, am crescut și m-am format și de-al cărui prezent și viitor mă simt responsabil. Autoritățile românești știu foarte bine că am avut de-a lungul anilor numeroase propuneri extrem de atrăgătoare și că le-am refuzat tocmai pentru că ele cereau să mă despart de țara mea. Punct.
Mi-e teamă, domnule Brucan, că implicația acestor ultime cuvinte ale dumneavoastră ar fi că cei care nu se mai întorc n-ar fi la fel de legați de țară sau la fel de patrioți. Și le faceți o mare nedreptate, căci nu lipsa de patriotism îi duce în pribegie, ci orizontul închis din țară, privațiunile, opresiunea și atâtea altele despre care ați vorbit chiar dumneavoastră mai devreme. Și soluții, remedii?
Am să spun acum un lucru care știu că va fi pe placul autorităților. Și pe de altă parte va pricinui furia și protestul multor compatrioți. În momentul de față nu sunt de acord să se ușureze sau liberalizeze regimul pașapoartelor și nici al vizelor de ieșire, deși actualul regim mă lovește personal. În ultimii 2 ani mi s-au respins 16 invitații la conferințe sau seminarii internaționale și totuși socot că trebuie să rămână așa, pentru simplu motiv că dacă s-ar acorda pașaport tuturor celor care vor să plece, am fi confruntați cu un asemenea exod de savanți, ingineri și oameni de artă, încât România ar rămâne un deșert spiritual. România ar fi lipsită de acele capacități și talente științifice, tehnice și artistice care constituie în prezent factorul social decisiv pentru progresul unei națiuni. Pur și simplu, nu ne putem permite o emoragie de forțe intelectuale de asemenea amploare care ar condamna România la înapoiere și sărăcie pentru multe generații. Pe scurt, întâi trebuie să se schimbe lucrurile astfel încât oamenii de talent și de geniu să simte că se pot realiza la noi în țară și numai după aceea să se liberalizeze regimul pașapoartelor. Asta e părerea mea. Am avut la Dartmouth acum 5 studenți sovietici în clasă. Am vorbit cu ei în pauză și erau foarte mândri de ceea ce se întâmplă la ei în țară. Aici este toată cheia problemei emigrației.
Da, compatrioții dumneavoastră vor fi intrigați și revoltați. Căci bănuiesc că s-ar aștepta ca dumneavoastră să susțineți nevoia unor libertăți mai mari, nu a restrângerilor chiar peste limitele sufocante ce există în prezent. E o logică foarte contorsionată, domnule Brucan, să atribui deșertul spiritual celor care fug tocmai pentru a găsi o oază spirituală în străinătate, fiindcă se înăbușeau unde erau.
Mă așteptam la o asemenea reacție din partea dumneavoastră și mă aștept la o asemenea reacție din partea multor compatrioți ai mei, dar îmi mențin părerea că dacă s-ar liberaliza pașapoartele în momentul de față, exodul de creiere și talente din țară ar fi de o asemenea amploare încât România ar rămâne un deșert spiritual.
Iertați-mă, dar intuiesc în poziția dumneavoastră, în această problemă, maniera selectivă în care un comunist, chiar unul cu înclinații reformatoare, privește libertățile fundamentale ale omului și le subordonează considerentelor de circumstanță. Aș fi preferat poate să încheiem această parte a discuției noastre pe un alt ton.
Partea a treia și ultima a interviului cu Silviu Brucan în emisiunea noastră de mâine. Încheiem acum cu o foarte scurtă revistă a presii internaționale despre România. În ultimele zile au fost exprimate noi proteste împotriva programului de așa zisă sistematizare a satelor. Începem cu o relatare a Agenției franceze de presă.
Președintele Consiliului Internațional al Monumentelor și Locurilor Istorice a apelat marți să se oprească programul guvernului român de distrugere a satelor și de dislocare a populației lor. Roberto Di Stefano a cerut Națiunilor Unite și organizațiilor ei aferente, ca și organizațiilor statelor membre, să facă tot ce pot spre a împiedica o crimă de natură a cauza pierderi incalculabile poporului român și omenirii.
După care, Agenția franceză de presă dă următoarele detalii asupra planului de așa zisă sistematizare.
În baza unui plan care a primit binecuvântarea conducătorului Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, circa 7.000 de sate urmează a fi rase de pe suprafața pământului, populația lor urmând a fi reașezată în așa numite centre agroindustriale, în cadrul unui program de reformă și modernizare agrară până în anul 2000. Proiectul afectează și sute de colectivități ungurești. El a fost intens atacat, în special de Ungaria vecină, având în vedere că circa 1.700.000 de maghiari trăiesc în România.
În continuare, Agenția franceză de presă furnizează următoarele date asupra Consiliului Internațional al Monumentelor și Locurilor Istorice.
Acest consiliu, cu sediul la Paris, este o organizație independentă, neguvernamentală, compusă din 60 de comitete naționale și acționează ca organ consultant al UNESCO, organ specializat al Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, și altor organizații subordonate Națiunilor Unite.
Redăm un extras din declarația Consiliului Internațional de Protecție a Monumentelor și Locurilor Istorice.
Distrugerea satelor românești constituie distrugerea unei moșteniri vii, anihilarea trecutului poporului român. Dacă acest program va fi dus la îndeplinire, el va reaminti, pe un plan diferit, teribilele crime care au zguduit Europa și alte continente în acest secol.
La Viena, reprezentanta organizației Amnesty International, care se ocupă de respectarea drepturilor omului, a prezentat o petiție adresată de 12 intelectuali de vază, guvernul austriac, petiție prin care se cere acestuia să aducă violările drepturilor omului în România în fața Națiunilor Unite. Petiția este semnată, după cum arată Agenția franceză de presă, între alții, de vicepreședintele Partidului Austriac al Poporului, Erhard Buzek, de președinta fracțiunii parlamentare a Partidului Verzilor, Freda Meissner-Blau, de cunoscuții pictori Friedrich Hundertwasser și Ernst Fuchs și alții. Neue Zürcher Zeitung comunică următoarele în legătură cu protestul unui grup de intelectuali elvețieni împotriva planului regimului Ceaușescu de a distruge numeroase sate românești.
Împotriva distrugerii ordonate de Ceaușescu au protestat pe lângă guvernul român 15 scriitori elvețieni. Într-o declarație distribuită la 30 august, ei își exprimă protestul împotriva distrugerii unor comunități unice în Europa.
Cităm din cuprinsul declarației.
Anihilarea unor structuri dezvoltate afectează libertatea umană, ia oamenilor dreptul la păstrarea identității lor culturale.
Rezoluția este semnată de Erika Burkhardt, Izoka Martin, Hans Leopold Davi și alții. Cu aceasta, actualitatea românească de astăzi s-a terminat. Al dumneavoastră, Neculae Constantin Munteanu, vă mulțumește pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urându-vă ca întotdeauna sănătate și toate cele bune.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă. Actualitatea Românească.
Sumarul emisiunii de astăzi. Partea a treia și ultima a interviului pe care domnul Silviu Brucan l-a acordat postului nostru de radio. Un comentariu despre Ceaușescu, apărător al ceaușismului. Câteva știri de la Budapesta. Colaborează Nestor Rate, Șerban Orescu și al dumneavoastră Neculae Constantin Munteanu. După cum desigur vă amintiți, săptămâna trecută am difuzat o importantă scrisoare deschisă pe care doamna Doina Cornea a adresat-o președintelui Consiliului de Stat în legătură cu așa zisul plan de sistematizare teritorială. Din câte suntem informați, acestui protest i s-au alăturat domnul Puiu Neamțu, electrician din Făgăraș, domnul Teodor Mihadaș, scriitor din Cluj, domnul și doamna Dan și Dina Sâmpelean din Cluj, doamna Viorica Hecia, profesor universitar din Cluj, Isaia Vatca, pictor din Cluj, Marian Cruciță, publicist din Turda. Aceste nume vin să se adauge celor care au semnat inițial apelul doamnei Doina Cornea. E vorba de domnii George Vasilescu, avocat din Cluj, Dumitru Pop, muncitor din Turda, Haralambie Chirca și Samuile Popa, profesor de liceu din Sibiu. Între semnatarii inițiali ai apelului doamnei Doina Cornea s-a aflat și domnul Iulius Filip, muncitor din Cluj. Între timp însă am aflat că domnul Iulius Filip a fost anchetat și bătut la securitatea din Cluj. Cel care conduce ostilitățile și s-ar părea că nu-și stăpânește nici instinctele și nici pumnii ar fi un oarecare maioraș de securitate, Jurcuț. Cei în capul securității în general, a tovului Jurcuț în special, eu chiar că nu mai înțeleg. Nu de alta, însă domnul Iulius Filip e muncitor, deci proprietar, producător și beneficiar. Nu mai spun de libertatea de opinie și de întrunire, garantate și în România, chiar și de Constituția RSR. De câte înțeleg eu, Tov Jurcuț nu numai că dă în clasa muncitoare, ceea ce e grav, dar încalcă și Constituția, ceea ce e încă și mai grav, de luat aminte. Oricine din România care vrea să se alăture protestului doamnei Doina Cornea o poate face trimițându-și adeziunea la adresa Doina Cornea, strada Alba Iulia, numărul 16, 3400 Cluj. Repet adresa. Doina Cornea, strada Alba Iulia, numărul 16, 3400 Cluj. De asemenea, doamna Doina Cornea poate fi chemată la telefonul 18422 din Cluj. Firește, repet telefonul 18422. Schimbăm foaia. Vreau să zic, schimbăm subiectul. Desigur, ați băgat de seamă, toate programele noastre sunt împărțite în blocuri de câte 50 de minute, exact timpul dintre două buletine de știri. Din această cauză, niciuna din emisiuni nu poate dura mai mult de 50 de minute. Ori de câte ori avem un material mai lung, suntem nevoiți ori să-l scurtăm pentru a ne încadra în timp, ori să-l programăm pe parcursul a mai multe emisiuni. Este ceea ce s-a întâmplat cu interviul pe care domnul Silviu Brucan l-a acordat colegului nostru de la Washington, Nestor Rateș, interviu neobișnuit, nu numai prin conținutul său, după mine extrem de interesant, dar și pentru importanța locului și funcțiilor pe care domnul Silviu Brucan le-a deținut în comunismul românesc. Drept care n-a mai ținut seama de programare, de lungime, de timp. Se întâmplă rar ca Europa Liberă să fie în măsură să difuzeze un interviu cu un marxist român autentic, un marxist care l-a și citit pe Marx, și pe predecesorii și pe precursorii lui, marxist nu din oportunism sau din fripturism, marxist încă înainte de al doilea război mondial, adică încă de pe vremea când cei mai marxiști marxiști din România de azi nu erau nimic. În fine, nu ni se întâmplă prea des să putem difuza un interviu cu un fost redactor șef adjunct la Scânteia, un fost ambasador al României la Washington și la Organizația Națiunilor Unite, un fost vicepreședinte al Radioteleviziunii Române, un fost profesor care a predat marxismul la Universitatea din București și la mai multe universități americane. Să tot asculți un marxist care constată impasul comunismului contemporan, în general, a celui românesc în special, în competiția cu capitalismul. În fine, iată un comunist care, privind la realitatea românească din jurul lui, nu cred să aibă prea multe motive de mândrie care să-i justifice idealurile tinereții și iată care nu se sfiește să arate că îl preocupă prezentul și viitorul României, viața de azi și de mâine a românilor. Discuția pe care domnul Silviu Brucan a avut-o cu Nestor Rateș a ieșit mai lungă de 50 de minute, drept care am fost nevoiți să o împărțim în mai multe emisiuni, inegale ca durată. Alaltăieri vreo 18 minute, ieri 28 de minute, astăzi numai 16. E și motivul pentru care sâmbătă și duminică nu vom putea relua decât primele două părți. Bun, și acum să ascultăm ultima parte a interviului pe care domnul Silviu Brucan l-a acordat lui Nestor Rateș.
Domnule Brucan, știu că timpul vă e foarte prețios. La ce anume lucrați acum?
Lucrez la o nouă carte care am început-o de mult, la care m-am gândit de mult și care mă pasionează foarte mult pentru că îmi propun să deschid drum într-un teren nedefrișat. Este vorba de cel mai fundamental, dar și cel mai neglijat aspect al dezvoltării istorice din Europa de Est, cel social. Social. Există peste 20 de istorii economice ale Uniunii Sovietice, nenumărate istorii politice, dar nici măcar o singură istorie socială a Uniunii Sovietice sau a Europei de Est. Și totuși, evoluția forțelor sociale, ca și cursul încet, dar continuu al unui mare fluviu, constituie aspectul cel mai stabil și durabil al procesului istoric.
Adică, mai limpede, ce este acest fluviu și ce vă spune studierea lui?
Revoluția din octombrie 1917 a schimbat peste noapte structura politică a Rusiei, foarte curând a fost transformat și sistemul ei economic. Dar forțele sociale n-au dispărut așa de repede, iar realitatea milioanelor de țărani care dominau societatea rusă va rămâne multă vreme după aceea un factor crucial al societății sovietice. Până la urmă, tot din rândul țărănimii se va constitui acel agent social care era dat lipsă în planul revoluționar al lui Lenin, și anume proletariatul industrial. Așa încât acum, când se pune problema dacă procesul de schimbare inițiat de Gorbaciov este irreversibil sau nu, economiștii și politologii își califică răspunsul cu tot felul de dacă, dacă așa, dacă altfel, pe care nu-l pot reprezice. Numai puternicul curs al fluviului social ne poate spune încotro se îndreaptă socialismul. Ca să aflu răspunsul, m-am apucat să reconstitui istoria socială a URSS.
Nu vom putea, desigur, examina aici evoluția socială din Uniunea Sovietică, de aceea, poate ne spuneți ce e relevant în această analiză, nu numai pentru URSS, ci și pentru România, dacă e posibil de spus în economia unui interviu, bineînțeles.
Să menționez doar că industrializarea a generat un exod masiv de țărani la oraș și că muncitorul industrial de origine țărănească, a devenit baza socială ideală a Partidului Comunist. Incapabil să exercite puterea într-o societate industrială modernă, muncitorul manual are nevoie de o avantgardă care să exercite puterea în numele lui. Cultura lui politică îl face obiectul perfect al revoluției de sus. El n-are nici tradiții de organizare socială, nici vreun interes deosebit în libertatea de gândire sau în libertatea presii. Pe de altă parte, faptul că regimul declară că reprezintă pe adevărat un muncitor industrial care construiește socialismul cu mâinile lui, conferă birocrației de partid singura ei legitimitate politică. Acest aranjament reciproc avantajos a fost torpilat de revoluția științifico-tehnică. Ea reduce numărul și statutul social al muncitorului manual și face să crească numărul și statutul social al intelectualității. Tocmai acest efect social al revoluției tehnologice a determinat Partidul Comunist din țările socialiste să împiedice asimilarea acestei revoluții în industrie și agricultură.
Cu alte cuvinte, analiza dumneavoastră marxistă ne spune că structura socială și aranjamentele politice conlucrează la menținerea înapoierii. Sunt cauza obiectivă, cum ați spune dumneavoastră ca marxist, a subdezvoltării.
Se vorbește mult acum în Uniunea Sovietică de stagnarea erei Brejnev. Se atribuie aceasta inerției în gândire, incapacității de a seiza noile dezvoltări, etc. Desigur, aceasta a jucat un rol important, dar pentru un marxist acest element suprastructural nu este suficient. Trebuie mers la rădăcina lucrurilor, la raporturile sociale, la politica de clasă, la politica de salarii. Ce descoperim aici, la fundul fundurilor? Baza socială a conservatorismului în politică o constituie cramponarea de muncitorul manual, o categorie socială în curs de reducere și în ultimă instanță de dispariție. Conservatorismul rezultă din încercarea de a opri acest efect al revoluției tehnologice.
Și ce are asta de a face cu politica de salarii pe care ați menționat-o?
Dat fiind că socialist, fondul de salarii este limitat, mecanismul său este reglat de un joc cu suma nulă. Ceea ce un grup câștigă, celălalt pierde. Astfel, revoluția tehnologică a declanșat un conflict de interese între muncitorul manual pe de o parte și ingineri și specialiști pe de altă parte. În anii 60, ca parte a reformei lui Hrușciov și a dezghețului său cultural, diferența de salarii în favoarea inginerilor și specialiștilor s-a ridicat la 48% în industrie și 55% în construcții. Dar în era lui Brejnev, politica de salarii s-a întors la favorizarea muncitorului manual. Diferența pentru ingineri s-a redus la 10%, iar în unele industrii salariile muncitorilor depășeau pe cele ale inginerilor. De fapt, prin aceasta, Brejnev refuza să sacrifice preeminența muncitorului industrial pe altarul revoluției tehnologice. Refuza să acorde intelectualității poziția socială de frunte pe care o cerea revoluția științifico-tehnică.
Temeiul, deci, al politicii anti-intelectuale a partidului.
De fapt, reacția conservatoare în viața culturală și artistică din anii 70, însoțită de represiunea gândirii și creației intelectuale, nu era altceva decât cealaltă fațetă a acestei politici anti-intelectuale. Nu întâmplător, Brejnev se alarma de creșterea ponderii intelectualilor în partid și chema mereu la reproletarizarea partidului. Mai mult decât atât, el a luat măsuri pentru a îndrepta tineretul spre școli tehnice de meserii mai curând decât spre universitate. Este fantastic să descoperi acum că la sfârșitul anilor 70, când în toate țările industriale numărul muncitorilor manual se reducea rapid, în Uniunea Sovietică el a crescut cu 3%.
Nu este exact ce se întâmplă și în România?
Bineînțeles, în toate țările est-europene se afirma aceeași politică de clasă. Invariabil, chiar și în anul 1985, anuarul statistic al CAIR arată că salariul mediu al muncitorilor din industrie și construcții în toate țările socialiste fără excepție era mai mare decât al oamenilor din învățământ, cultură, artă și știință.
Dar ce spune anuarul statistic al României în această privință?
În 1950, diferența de salarizare era în favoarea intelectualilor. Apoi, ea scade sistematic, ajungând în 1985 la inversarea lucrurilor. Muncitorii au salarii între 2769 de lei lunar și 3205, iar intelectualii între 2794 și 3040 lei lunar. Adică, ca medie pe țară, muncitorii manuali au un salariu ceva mai mare decât acelor cu diplomă universitară, peste 200 de lei în plus. Este știut că la noi, media salariilor muncitorilor în petrol, cărbune și construcții de mașini este de 4.000 de lei lunar, în timp ce ingineri cu specializare în Anglia sau Japonia primesc între 3.300 și 3.500 de lei lunar, cazuri pe care le cunosc personal. Iată că dacă sap mai adânc, lucrurile capătă conturi și semnificații, chiar și o anumită coerență logică. Există o strânsă legătură între atitudinea negativă față de revoluția computerilor și informaticii, pe de o parte, și politica de salarizare defavorabilă inginerilor și intelectualilor, pe de altă parte. În lumina acestei corelații apare și semnificația deciziei mai vechi de a desființa Institutul de Matematică, iar mai recent a deciziei de a coborâ la un statut inferior Institutul de Informatică. Acest institut, sub conducerea lui Drăgănescu, câștigase poziția cea mai avansată în Europa de Est. Anul trecut, el a fost subordonat unui alt institut, a devenit o anexă a acestuia, iar personal a fost redus la sânge. N-avem nevoie de matematicieni, n-avem nevoie de informaticieni.
Și de ce n-avem nevoie de ei? Cum e posibil să nu fie nevoie de ei?
Motivul este simplu. Informatica introduce raționalitate în decizia economică. Decizia se ia pe bază de informație economică și nu de voință politică sau prejudecată ideologică. Să dau un singur exemplu. Datele economice arată că gospodăriile individuale ale țăranilor din CAP și cele ale țăranilor particulari din România dețin numai 12% din suprafața arabilă. 12% din suprafața arabilă. Cu toate acestea, ele produc 60% din lapte, 56% din fructe, 40% din legume și 44% din carnea pe plan național. Informatica va cere, deci, ca acești producători să fie stimulați, încurajați și nu chinuiți, speriați cu miliția și mutați la bloc ca să se dovedească astfel superioritatea agriculturii socialiste. Să închei acest capitol punctând doar două lucruri. În Uniunea Sovietică, ca parte a programului de modernizare, diferența de salarii în favoarea inginerilor și specialiștilor a fost ridicată la 80%. Iar în China, în subdezvoltata China, care și ea merge pe linia modernizării, s-au înființat institute de informatică în 5 regiuni ale țării, deși guvernul chinez se plânge că nu are suficiente cadre de matematicieni pentru ele. Noi avem informaticieni, dar nu avem nevoie de ei.
Da. Ce planuri de viitor aveți? Cât de curând vă întoarceți la București?
După terminarea acestui studiu aici, voi pleca într-o scurtă vizită în Marea Britanie. În țară am fost invitat în două rânduri de către guvernul britanic în numele unor universități engleze și institute de cercetare, dar, ca să spun așa, din cauza de forță majoră, n-am putut răspunde invitații. Aflând că sunt în Statele Unite, forurile britanice mi-au reînnoit invitații, așa că, în drum spre casă, mă voi opri la Londra pentru 2 săptămâni. În sfârșit, mă întorc în țară cu speranța că se va deschide la noi un dialog între putere și societatea civilă. Avem, cum am mai spus, un minunat detașament de oameni de știință, de specialiști în industrie și agricultură. Socot că un dialog cu aceștia este calea cea mai bună pentru a depăși impasul în care ne aflăm. Cred că într-un asemenea dialog, experiența, cunoștințele și relațiile mele ar putea fi de folos.
Ce-i de discutat într-un asemenea dialog și e oare realist să credeți că ar putea avea loc în condițiile actuale?
Este evident pentru toată lumea că ne aflăm într-un impas, că însăși soarta socialismului în România se află în cumpână. Am moștenit o situație grea în urma războiului, am depășit-o și în anii 60 și chiar 70, economia românească a avut un curs ascendent, iar ca rezultat a avut loc o modestă, dar continuă ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Dar în anii 80 lucrurile s-au inversat. Cel mai grav este că oamenii muncii nu știu dacă și când se va putea opri cursul spre înrăutățirea situației care s-a impus în România. Oricine are conștiința istoriei își dă seama că socialismul nu are niciun sens pe o pantă a declinului, că este negată astfel însăși rațiunea lui de a fi. Un ultim punct. Trebuie să găsim o cale pentru a depăși cumplita izolare internațională la care am ajuns. Desigur, ar fi imposibil să reedităm în condițiile actuale marile succese ale politicii noastre externe din anii 60 și 70, când călătoream în străinătate cu fruntea sus, eram mândru de pozițiile progresiste ale partidului și statului nostru în domeniul internațional. Dar nici nu trebuie să lăsăm lucrurile să ajungă la cealaltă extremă, deoarece nu este vorba numai de latura politică sau diplomatică, ci de faptul că în prezent se închid treptat, dar sigur, toate porțile în fața exporturilor românești, tocmai acolo unde putem și trebuie să obținem valuta fortă necesară pentru a plăti datoria externă. Pe scurt, avem ce discuta într-un asemenea dialog și sper că el va avea loc.
E limpede că ceva trebuie făcut pentru a depăși criza. Dacă acest dialog, ale cărui dimensiuni, modalități, protagoniști, agenda, etc., rămân încă în stare foarte nebuloasă, dacă acest dialog, spun, este soluția, ori măcar calea spre o soluție, îmi pare un mare semn de întrebare. Vă mulțumesc mult, domnule Brucan, pentru acest amplu și plin de miez interviu.
În numele ascultătorilor, mulțumesc și eu celor doi interlocutori, Silviu Brucan și Nestor Rateș. Altfel, care va să zică, Ceaușescu și Elena lui au fost în Kenya, iar acum sunt în Tanzania. Descălescu e în Coreea, că te și întrebi, Doamne, Doamne, acum oare cine mai apără ceaușismul la București? Cum cine? Ceaușescu apără ceaușismul. Vă spune Șerban Orescu de la München.
Ultimele manifestări politice ale lui Nicolae Ceaușescu arată că nimic nu-i mai important în prezent pentru dictatorul de la București decât să apere sistemul în fruntea căruia se află. Regimul nu mai are idei noi, nu mai vorbește de situația existentă în țară, nici nu mai propune soluții. Timpul când Nicolae Ceaușescu venea în fiecare cuvântare cu noi propuneri de legi, spunând într-un fel asemenea cunoscutului personaj, mai aveți puțin tică răbdare, a trecut. Toate ideile secretarului general al partidului au fost de mult transpuse în legi și tot degeaba. E clar că regimul se angaja atunci când vorbea de zorile unor vremuri noi și fără seamăn într-o uliță înfundată. Ea nu are ieșire, dar regimului nu este gândul să facă marș arier, căci orice concesie poate servi ca nou argument pentru aceea care spun de mult că sistemul construit de Ceaușescu se cere cât mai urgent reformat din temelii. Secretarului general al partidului, care a depășit vârsta de 70 de ani, nu-i arde de reforme care și așa ar slăbi puterea, ci de a crea și întări acele mecanisme ale puterii în măsură să garanteze la un moment dat transferul puterii în familie. De aceea și apără Ceaușescu cu o îndârjire care nu are, bineînțeles, nimic comun cu interesele poporului român, ceaușismul. Îl apără la București, îl apără la Viena, îl apără la Arad, peste tot unde el e pus în cauză și e pus în cauză peste tot. O luptă desperată pentru putere, o putere considerată ca un fel de proprietate personală. Acesta este, pe scurt spus, ceaușismul, despre care Ceaușescu afirmă că este socialism construit potrivit condițiilor specifice, naționale, istorice, etc. ale poporului român, pentru reformarea căruia Nicolae Ceaușescu nu admite să fie sfătuit de nimeni, insistând, așa cum a spus-o din nou la Arad, că singur poporul român poate aprecia dacă politica unui partid este bună sau rea. La consfătuirea de lucru în problemele agriculturii din 1 septembrie, Nicolae Ceaușescu a repetat fraza cu poporul, după care a adăugat, citez, că acesta este judecătorul suprem al politicii partidului. Și pentru că tot se vorbește la noi în țară în aceste zile despre tezele președintului Ceaușescu, să ne fie și nouă permis să spunem că atunci când își apără ceaușismul față de străinătate mai ales, Nicolae Ceaușescu folosește următoarele două teze. Socialismul ala Ceaușescu este expresia condițiilor specifice, naționale, culturale, economice, istorice, etc. din țara noastră, și a doua teză, că singur poporul român este în drept să judece politica Partidului Comunist Român. Să începem cu a doua teză. Trebuie spus din capul locului că acei care îndrăznesc la noi în țară, mânați de un înalt patriotism, să-și exercite rolul de judecător suprem în public, provoacă reacția organelor securității, anume instruite, spre a pune călușul în gură celor care ar lua în serios, să zicem, calitatea de judecător suprem ai politicii partidului. Critica exercitată în public este considerată de organele puterii din România, spre deosebire de cele din Ungaria, din Polonia și chiar din Uniunea Sovietică, drept un atentat la cuceririle revoluționare, sancționabil cu ani grei de închisoare, potrivit unui cod penal care se pretează la toate abuzurile. Pentru a fi criticat regimul Ceaușescu, numai în 1988 au fost arestate, între altele, următoarele persoane. Inginerul Ion Puiu, inginerul Nicu Stăncescu, arhitectul Ion Fiștior, cineastul Nestor Popescu, matematicianul Mihai Pavelescu. Cu excepția lui Nicu Stăncescu, care se află la a patra detențiune fără proces, ceilalți sunt în continuare privați de libertate, cu toate că nu se cunoaște să li se fie intentat un proces. Regimul pregetă de bună seamă să intenteze un proces, care ar constitui o nouă și eclatantă dovadă că în România nu există în prezent nici cea mai elementară posibilitate de a critica regimul Ceaușescu, necum ca poporul să fie judecător suprem al partidului, cum pretindea Nicolae Ceaușescu la 1 septembrie. La sfârșitul lunii august a fost organizată la Cracovia o întâlnire a dizidenților din țările est-europene. La ea au fost invitați și dizidenți din România, numai că acestea n-au putut participa, fie că n-au primit pașaport, e cazul profesoarei Doina Cornea din Cluj, fie că se aflau închiși. Într-o scrisoare adresată de Doina Cornea Comitetului de Organizare se putea citi, citez, majoritatea invitaților se află în stare de detenție. După care, Doina Cornea adăuga următoarele cu privire la condițiile în care își exercită poporul român funcția de judecător suprem pe care Ceaușescu, cu atâta mărinimie i-a atribuit-o recent, se înțelege sub presiunea criticilor din țară și din afara ei. Citez, telefonul, corespondența, deplasările indivizilor, totul e pus sub urmărire și control. Sistemul represiv a atins la noi performanțe incredibile. Celor ce se opun sistemului, li se taie orice mijloace de subzistență. iar imposibilitatea de a găsi de lucru odată destituit atrage după sine o nouă arestare pentru parazitism. Un alt spectru ce înspăimântă oamenii este tratamentul psihiatric sau pur și simplu dispariția celor nedoriți. Până aici, Doina Cornea. O mostră de cum s-ar exprima însă poporul devenit într-adevăr, așa cum arunca Ceaușescu vorba la Arad, judecător suprem al celor care îl conduc, ne oferă doleanțele datate 21 august 1988, prezentate la Cracovia de Gruparea România Liberă a etnicilor români emigrați în Ungaria. Nu le repetăm aici pe toate cele 10, căci prima din aceste doleanțe le conține pe celelalte. Desființarea ceaușismului. Jos dictatura, spun ei, exact ca demonstranții de la Brașov din noiembrie 1987. Și nu numai ei. În primăvara lui 1987, un grup de simpatizanți ai Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii, SLOMR, a pus în circulație un manifest program reprodus de revista L'Alternative de la Paris. După ce arată condițiile mizere de viață impuse poporului român, manifestul cere o serie de reforme. Reforma numărul 1. Instaurarea unui regim într-adevăr democratic cu alegerea președintelui la fiecare 4 ani. Reforma numărul 2. Introducerea pluralismului, adică a unui sistem politic cu mai multe partide politice ca în Occident. Reforma numărul 3. Suprimarea cultului personalității șefului statului și așa mai departe. Trebuie spus că în alte țări comuniste, unde nu se vorbește în mod demagogic de popor ca judecător suprem, există mai mult respect pentru adversari și critici. În Polonia, de pildă, primul ministru Zbigniew Messner și-a oferit demisia la 1 septembrie în urma criticilor din partea deputaților din Sejm, o situație de neconceput în România lui Ceaușescu. Pot oare deputații din Marea Adunare Națională critica pe Constantin Dăscălescu? Cum să-l critice, stimați ascultători, când și așa în Marea Adunare Națională se votează prin ridicare de mâini, adică în unanimitate? După cum scria România Liberă din 11 iulie 1983, însuși Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, deținând deci o funcție de prima mână, era și adjunct de șef de secție în Comitetul Central pentru Problemele Agriculturii. Altfel spus, un aparatcic mijlociu în rad, o ilustrare a respectului regimului puterii personale pentru calitatea de președinte al Parlamentului. Invocat demagogic la zile mari, așa zisul judecător suprem, poporul român, tânjește cu călușul la gură. În acest timp, Nicolae Ceaușescu ține celor din afară, la Viena ca și la Washington sau la Moscova, dacă vezi, Doamne, se indignează și ei de cele ce se petrec la noi în țară, cam următorul limbaj. Ce vreți? În făurirea socialismului, noi ținem seama de condițiile istorice naționale, de însuși felul de a fi al fiecarei națiuni și popor. Nu poate fi vorba de șabloane în construirea socialismului. Cu alte cuvinte, poporul român, așa este el obișnuit să trăiască în condiții de sclavie morală, ca urmare să înceteze compătimirile din afară. Cam așa se exprima și spânul în cunoscuta povestire a lui Ion Treandre, Harap Alb, dacă vă mai aduceți aminte. Când a cerut spânului fata împăratului verde ca și Harap Alb să ia loc la masa împărătească, spânul a răspuns cam așa: lăsați-l în drajd, că așa este el obișnuit. Pretenția ceaușeștilor de a fi lăsați în pace să construiască în România un socialism denunțat de toți ca al sărăcii pentru condițiile specifice din România, ca și cum România ar fi obișnuit să trăiască numai în sărăcie, frig și întuneric, fără drepturi recunoscute în alte părți persoanei umane, e bine, această pretenție seamănă ca două picături de apă cu atitudinea stăpânului neomenos din povestirea lui Treangă. În acest sens, ca rezidu al unor întunecate forme de exploatare a omului de către om, care au îmbogățit cu personaje negative vechiul nostru folclor, poate fi considerat ceaușismul la rigoare, după cum ține regimul atât de mult și fără a greși prea mult, drept produs al condițiilor locale, istorice, sociale, etc. negative. numai că aceasta este o carte de vizită cu care nimeni altul nu s-ar gândi să se laude.
După cum v-au informat colegii de la Radio Magazin, Budapesta a găzduit zilele acestea un important concert de muzică rock dintr-un turneu mai lung, organizat și promovat de organizația Amnesty International. Cei care ascultă posturile de radio maghiare sau pot vedea programele televiziunii maghiare știu deja despre ce este vorba și ce muzică se cântă acolo, cu participarea unor cântăreți faimoși pentru toți amatorii și cunoscătorii de muzică rock: Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman și alții. Nu a fost doar un simplu concert, a fost și un prilej de a se vorbi și despre respectarea drepturilor omului peste tot în lume, unul din țelurile organizației Amnesty International. Și, așa stând lucrurile, pentru că o revistă maghiară de muzică pop a împărțit gratuit circa 1000 de bilete, pe stadionul unde a avut loc concertul au fost prezenți și mulți, foarte mulți dintre refugiații români de la Budapesta, inclusiv membrii grupului România Liberă. Ei n-au fost cu mâna goală, au fost cu pancarte pe care scria și se cerea respectarea și în România a tuturor libertăților și drepturilor omului. Cu acest prilej s-a încheiat și campania de strângere de semnături pe apelul în 10 puncte pe care grupul România Liberă de la Budapesta l-a dat publicității în ziua de 23 august 1988, semnături care sunt în număr foarte mare. Și iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi și din nou constat că n-a ieșit cum mi-am propus. Mai aveam pentru dumneavoastră o scurtă cronică deloc cinematografică la un film care a apărut zilele acestea pe ecranele Budapestei. Filmul se numește Titania, Titania. E vorba de o țară care se cheamă așa, Titania, și dat fiind numele, firește, Titania e condusă de un titan suprem. Pentru restul amănântelor în emisiunea noastră de luni. Cu aceasta, emisiunea de astăzi s-a terminat. Să auzim cu toții numai de bine!
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.